Hej, jeg hedder Asger Juhl, og velkommen til Den Uafhængige. Sammen med de andre værter, der har jeg en ambition om at gøre Den Uafhængige til et slagkraftigt, et frit og et kritisk medie i Danmark. Vi har tænkt os at levere de bedste og de mest kritiske interviews i danske digitale medier. Og det vil altså sige, at vi vil slå radiokanalerne, og vi vil slå tv-stationerne. Jeg håber, at du vil hjælpe os med at gøre det. Støt os med et fast månedligt beløb på denuafhængige.dk. Velkommen til Den Uafhængige. Det er aften. Og jeg synes lige, at jeg vil lave et lille bitte indslag om situationen i Sverige. Fordi jeg læste en artikel her forleden på tv2.dk, hvor der stod, at de svenske hospitaler var tæt på bristepunktet. Og jeg tænker selvfølgelig på corona. Situationen i Sverige. Det er lang tid siden, jeg har lavet noget om corona, men jeg synes egentlig, og sådan har I det måske også, at det alligevel er noget, der begynder at fylde mere og mere. Nye rekordsmittetal i Danmark i dag, og jeg synes bare altid, det er spændende at kigge på Sverige. Måske gør det også lidt for meget. I dag er du med, Jesper Sølk. Velkommen til.
Tak skal du have. God aften.
God aften. Man kan selvfølgelig lige skrive, hvis man har nogle spørgsmål til dig, eller til mig, nede i kommentarfeltet her, skal jeg lige skynde mig at sige. Jesper, tæt på bristepunktet på de svenske hospitaler, det er faktisk dig, der har skrevet den artikel, som jeg har læst på TV2. Hvad er situationen?
Men situationen er, at der faktisk snart ikke er flere intensiv sengepladser i Sverige. Hvis man tager sådan det nationale perspektiv først, så de seneste tal viser, at 81% af alle intensivpladser i Sverige lige nu er optaget. Og det er jo så ikke alle sammen covid-19-patienter, det er omkring 250 af dem, det vil sige omkring en 44%. Men det viser i øjeblikket et sygehusvæsen, som er enormt tæt på at nå smertegrænsen for, hvor mange intensivpatienter de kan have. Og hvis man så kigger regionalt, blandt andet her i Stockholm, hvor jeg er, jamen så har lægerne, sygeplejerskerne her i Stockholm fået at vide, at lige nu er de på 99% kapacitet. Det vil altså sige, at der er faktisk ikke flere ledige intensiv sengepladser. Og det betyder så ikke, at man sådan set ikke har kapacitet eller senge eller maskiner til at åbne flere intensiv sengepladser. Problemet er, at man ikke har personale til det. Man har simpelthen set en bølge af opsigelser, af sygemeldinger, specielt fra sygeplejersker, som simpelthen har haft en så hård omgang her, specielt hen over foråret, som kommer oven på en række problemer, der allerede var i det svenske sygehusvæsen. Så man har ikke personale i øjeblikket til at gå meget længere, end man gør nu her. Og det er altså en af de ting, som man står overfor på et tidspunkt, hvor vi stadig ser en stor smittespredning, hvor man stadig ser flere og flere, der bliver syge. Det er ikke under kontrol over.
Okay, så det er altså en stigning i Sverige. Jeg tror simpelthen lige, at mit billede er hoppet af, men jeg tror,
det er sjovt,
at... Her. Ja, jamen, det er også fint nok. Så kan man jo bare høre dig. Det er også helt fint.
Må jeg sige, Stefan Löfven, den svenske statsminister, han sagde faktisk, at det ville blive en meget mørkt vinter her i Sverige.
Så. Ja, og så var det i Danmark, det blev mørkt først. Men jeg kan jo bare fortsætte interviewet. 99% belagt i Stockholm. Jeg synes, det er et mærkeligt tal. 99%. Jeg læste også den artikel, jeg tror, den var fra i går eller i forgårs måske. Hvordan kommer man frem til 99%?
Det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Altså, det præcise antal sengepladser, som var brugt på intensivafdelinger i Stockholm-området, altså i Stockholm-regionen, var 98 her, da jeg skrev artiklen. Og hvordan det så passer med 99%, det ved jeg simpelthen ikke. Men altså, pointen er, som de også har fået at vide faktisk i dag igen. Jeg har været i kontakt med en sygeplejerske her faktisk et par timer siden, som skrev om et krisemøde, de har været på. Det var, at der er i øjeblikket ikke flere ledige sengepladser. Ikke fordi de ikke kan åbne flere, det kan de faktisk godt tilbage i foråret. Der havde man omkring 400 intensiv sengepladser mere, end man har åbent nu her. Det er omkring en 40% mere, end man har i dag. Men problemet er, at man mangler personale, og hende sygeplejersken, som jeg skrev med, hun forklarede, hvordan at de blev ved med at få sms'er og opkald om at gå ind og tage ekstra vagter, fordi der i øjeblikket ikke var nok her til aften. Der manglede de på det ene sygehus, på intensivafdelingen, to nattevagter, som ikke var besat på nuværende tidspunkt. Og det er jo altså til patienter, som er derinde allerede nu her.
Okay, i øvrigt, det her det er jo også det samme, som der er blevet advaret om af en dansk overlæge i går, en dansk overlæge i Aarhus, der siger, at måske bliver flaskehalsen ikke respiratorer og sådan noget, men det bliver simpelthen personale. Altså. Den negative konsekvens af det her, som det er lige nu, altså er der dårlige behandlinger af patienterne, eller klarer man det stadig fint nok ved bare at flytte lidt rundt til de steder i Sverige, hvor der er plads?
Altså, der er flere problemer i det. Den ene ting er, at det er lidt svært bare at rykke rundt på tingene på patienter over, fordi at det er mere regionalt styret, end det er i Danmark. Måske ikke noget, vi skal gå ind i, men det gør nogle af tingene lidt mere besværligt, blandt andet også med at flytte arbejdskraft fra steder i Sverige til blandt andet Stockholm, hvor der så mangler sygeplejersker og læger. Det, som sygeplejerskerne siger, jeg kan tage et eksempel, Mathilde Nygren, som også er med i artiklen, det er, at hun beskriver en hverdag, hvor det er lidt som at arbejde på en menneskefabrik. Altså, at patienterne har ikke mere navne, sygeplejerskerne og lægerne kalder dem ikke, hvad det de jo egentlig hedder, men i stedet for som nummer et, nummer to, nummer tre, fordi at de ligger på de her rækker, og det er kommet til et sted, hvor det er så meget en maskine, de er i gang i, og det eneste, som rigtig mange af dem, der arbejder derinde, har overskud til, det er at gå på arbejde i det tidsrum, de nu skal, og så gå hjem og sove. Så det bliver sådan en meget tom følelse. Hun beskriver også, hvordan at hun her den anden aften var på arbejde med en relativt ny sygeplejerske, som ikke har været sygeplejerske mere end et års tid på nuværende tidspunkt. Hun arbejder nu på intensivafdelingen. Hun havde grædt halvdelen af sin vagt, den her nye sygeplejerske, fordi hun ikke følte sig i stand til at simpelthen passe sit arbejde på tilfredsstillende vis. Hun følte sig ikke i stand til at være der for patienterne på den måde, som hun egentlig godt vidste, hun skulle. Det er Mathilde, vi ser her. Sygeplejersken. Så Mathilde, ud over at skulle passe sit arbejde, hvor hun allerede var ret presset på den her vagt, så skulle hun altså også bruge halvdelen af vagten på at trøste den her relativt nye kollega, som aldrig havde fået lov til at være ny sygeplejerske og ligesom lære på jobbet, fordi at hun var startet midt i en pandemi.
Lad os lige prøve at høre, hvad hende, du har interviewet, siger.
Nu har jeg min sista rast på mitt arbetspass och vi släcker bara bränder just nu. Min kollega som jag jobbar med har gråtit halva passet för hon känner sig otillräcklig och dålig på sitt jobb och dålig för sina patienter. Hon har varit...
Jeg lægger den ned her, også bare for at sige, så kan man gå ind på TV2 og se resten af det her klip. Og det er jo også i forbindelse med den artikel, du har skrevet, Jesper. Så gå ind på TV2, hvis I dækker det ret godt. Og det store spørgsmål er jo selvfølgelig, og det er det gerne, jeg vil stille nu her, det er, hvorfor er det gået så galt, eller hvorfor er det gået på den her måde, som du beskriver i Sverige?
Altså jeg tænker, at det du egentlig spørger om er, hvorfor så mange er blevet smittet, hvor mange, så mange der er blevet indlagte. Og hvis det er det, så er der ikke særlig klare svar på nuværende tidspunkt. Altså de svenske sundhedsmyndigheder er blevet spurgt til det rigtig mange gange. Man ved godt i Sverige nogle af de fejl, som man begik tilbage i foråret, hvor man jo havde en meget, meget hård første omgang i Sverige. Man ved blandt andet, at man ikke var god nok til at teste nok ude i regionerne. Havde man simpelthen ikke opbygget nok testkapacitet. Det gælder også her i Stockholm, som er også en region. Og det betød, at der kom en smittespredning ude i samfundet, og så fik man ikke opfanget den smittespredning. Og det betød blandt andet, at ansatte på plejehjem, på ældreboliger, de tog det med ind på arbejde uden at vide det. Og dermed der blev nogle af de sårbare grupper smittet, og det var derfor, man så et relativt højt dødstal i Sverige, i hvert fald relativt set i stedet i forhold til Skandinavien, og i forhold til nogle af de værst ramte lande i Europa, så lå Sverige deroppe. Det var et af problemerne. Så er der noget med lovgivningen her i Sverige. Altså, vi har meget den her fornemmelse af, at Sverige ikke har nogen restriktioner, at alt er tilladt. Meget af det hænger også sammen med, hvad svenske politikere egentlig har lov til at gøre med den lovgivning, der er i øjeblikket. Altså, man har ikke de samme muligheder for at lukke et samfund ned fuldstændig, som man blandt andet har i Frankrig. Der er simpelthen en historik og en lovbygning, der gør, at det mere ligger op til anbefalinger. At man anbefaler en agerende fra den svenske befolkning, og så prøver man at se, om man ikke kan få det til at følge. Det har også noget med kulturen at gøre herovre, men det er sådan nogle af de ting, hvor man ved i øjeblikket, at man har nogle problemer. Man kunne godt have brugt nogle flere lovgivningsmæssige værktøjer simpelthen i Sverige, det man så vil ændre på, men den pandemilov, den kommer nok først til at træde kraft til marts næste år.
Okay. Ja, fordi lov, det kan man jo lave jo.
Ja, altså, men det er jo
det politikerne kan lave.
Ja, men det er de også i gang med nu her. Faktisk, ja. Socialministeren lavede et udspil her, jeg ved ikke mere end et par dage siden, hvor at regeringen lagde op til en ny sådan epidemilov, men den skal så igennem det her proces, og det kommer ikke til at træde i kraft før til marts.
Nå, så de har været lidt langsomme, politikerne. Altså, for de kunne godt have gjort det i foråret, jo. Ja, på nogle områder.
Ja, på nogle områder. Og problemet er jo, at der er også rigtig meget, som er uklart på nuværende tidspunkt. Altså, jeg har dækket det her siden foråret. Jeg kom tilbage fra USA til Sverige, lige da pandemien startede, og har dækket det hele vejen igennem. Og et af de ting, der stadig står uklart for mig, det er, hvordan kunne det egentlig være, at Sverige blev så hårdt ramt til at starte med i forhold til Norge og Danmark. Og så kan man sige, at det åbenlyste svar er, at jamen, Sverige holdt åbent, og man kunne stadig købe en fadøl herovre. Men det forklarer bare ikke alt, for når man kigger tilbage på nogle af de tal på, hvordan svenskerne agerede relativt set i forhold til danskerne, så er der faktisk ikke store forskelle. Målet var det samme, at begrænse smitten. Det vil sige, at folk skulle arbejde hjemmefra. Hvor arbejdede de mere hjemmefra? Det gjorde de faktisk her i Sverige. Målet var, at folk ikke skulle gå ud og handle på samme måde. Jamen altså, svenskerne gik faktisk mindre ud og handlede i indkøbscentre osv. De brugte mindre offentlig transport, end vi gjorde i Danmark. Der er en række ting, som er uklare. Og så kan man sige, at skolerne, daginstitutionerne var stadig åbne, men det her jo så viser rigtig mange steder i verden, i virkeligheden at være den rigtige, så at sige, løsning. Der er ikke nogen, der betyder, at man godt kan have skoler og daginstitutioner åbne i en pandemi på nuværende tidspunkt. Så der er en række ubesvarede spørgsmål på nuværende tidspunkt.
Så du har ikke noget svar på det, faktisk? Altså, fordi hvis du siger, hvis du siger, at de egentlig altså, lukkede samfundet lige så meget ned i praksis, det er jo det, du siger på en eller anden måde, og så kan man sige, jo, de havde ikke noget lov. Nej, men hvis de lukkede ned alligevel, hvis svenskerne holdt op med at bevæge sig rundt i transportmidler og sådan noget. Hvad fanden, undskyld, jeg siger det. Altså, er forklaringen så? Hvad er forklaringen, det her efterår så, hvis vi tager efteråret, undskyld.
Jamen, det er okay. Men det er jo igen en af de her ting, hvor at det bliver utroligt svært at vide, hvad der egentlig er sket. Altså, er det fordi, man er for dårlig til at teste? Det er jo en af de ting, som der er i spil her i svenske og i den svenske diskussion. Altså, man er simpelthen for dårligt til at teste, og dermed for dårligt til at smitte opspore, og så kommer det til at sprede sig, uden at der er nogen, der overhovedet har styr på det. Og så kan svenskerne jo sådan set gøre, som de vil. Det, som man kan sige, politikerne og myndighederne her i Sverige mere og mere lægger op til i øjeblikket i deres retorik, det er også svenskernes egen agerende her i anden bølge. Altså, der bliver sagt ret direkte, at for mange svenskere har ikke været gode nok til at holde afstand. De har ikke været gode nok til at sige, måske skal vi ikke have den her middag for 12 gæster her til aften, fordi vi står midt i en pandemi. Det er virkelig det, som Stefan Löfven og de svenske sundhedsmyndigheder siger, når de holder nogle af de her virkelig dystre, mørke taler i øjeblikket.
Ja. Så jeg var i Sverige her for 2 uger siden. Mm. Og så op i sådan en skov, op og bo i en skov i en weekend. Og så da jeg kørte hjem, så skulle jeg ind på en tankstation i Malmø, og det, der slog mig, var, at der ikke var nogen, der havde mundbind på. Og altså, det har vi jo her i Danmark jo, alle vejen efterhånden. Det havde man ikke der. Og hvis man lige, nu vil jeg lige prøve at finde en lille ting frem her. Her en lille smule tålmodighed. Jeg tror, altså det er faktisk også fra TV2, det her. Jeg tror altså ikke, det er en, du har skrevet det fra midt november. Smitten eksploderer, men Sverige nægter at indføre krav om mundbind, står der. Der er ingen videnskabelig grund til at indføre krav om mundbind, mener den svenske statsepidemiolog Anders Tegnell. Det er jo ham, det er jo Sveriges Søren Brostrøm. Og prøv lige at høre, hvad WHO siger til det.
Time round, Sweden has begun to implement and ask its population to do even more in terms of behavioral adaptation, and it has added into that some mandated measures. WHO's advice regarding mask wearing, I think, is quite clear. Masks work. Masks work in particular environments where you can't maintain physical distance, where you're in a crowded setting. In all of these situations, countries are on a journey. And countries are trying to use the data as best they can to protect their populations. These decisions are made in good faith. They are evidence-based, and they represent the considered view of people who advise on.
Okay, jeg slukker lige for WHO-chefen her med, jeg tror, den irske baggrund. Der har du en forklaring, Jesper. Ikke? Jeg ved ikke hvorfor, men ham der Tegnell, han tror ikke på, at mundbind virker, når alle andre ligesom har købt den, ikke?
Er det ikke helt det, han siger? Tegnell er blevet spurgt til det her altså cirka 2.600 gange efterhånden. Og det, han siger, det er lidt ligesom vi hører fra WHO. Det er rigtigt. Altså mundbind virker jo helt åbenlyst i de rigtige sådan, forbindelser, hvis de bliver brugt korrekt. Og det er det, der er pointen fra de svenske sundhedsmyndigheder. Her siger man, at på den måde, som de bliver brugt ude i samfundet, det vi ser, altså folk rører ved maskerne, de tager dem på og af, de bruger engangsmasker flere gange, alle de her ting, som vi ved, gør eller mindsker effekten af dem. Hvis det er det, som der sker, og det er det, som alt tyder på, at det er sådan, folk bruger det, så er det en falsk tryghed, så har vi ikke noget evidens, det er det, de siger, det ikke det, jeg siger, altså det er det, de svenske sundhedsmyndigheder argumenterer, så har vi ikke noget evidens for, at mundbind er særlig effektivt i bekæmpelsen af smittespredning. Så bliver det en falsk tryghed, og der er de sådan mere traditionelle råd langt mere effektive, herunder specielt at holde afstand, vaske hænder, alle de her ting, vi har hørt til døde efterhånden. Det er deres argument, de siger, jamen altså på den måde, som det fungerer i virkeligheden, den måde, som folk reelt bruger det, det virker det ikke. Hvis du er læge, sygeplejerske, er inde på en afdeling og bruger det korrekt, så er det naturligvis effektivt, det har vi jo set masser af gange.
Så grunden til, at de ikke har mundbind på den der tankstation i Malmø, hvor jeg var for 2 uger siden. Hvad er det? Er det, at politikerne har været for langsomme til at lave en lov, så de rent faktisk kunne bestemme, at man skulle gøre det? Eller er det, at Anders Tegnell han ikke tror på, at det virker, at vi almindelige mennesker har mundbind på, når vi er inde på en tankstation?
Altså det umiddelbare svar, det er nummer 2, det er, at de svenske sundhedsmyndigheder ikke anser det for et særligt effektivt middel mod at bekæmpe smittespredning. Altså ikke man sige ligegyldigt, om de så kunne lovgive sig ud af det, eller om det skulle være en anbefaling. Altså hvis svenskerne fik at vide, I skal gå med mundbind ind i alle butikker osv., så skulle de nok gøre det. Altså det er ikke, det, på den måde er det ikke sådan det store, de er et frihedselskende folk på mange måder, men de er ikke sådan, de er ikke ude i USA, vel, hvor der kommer til at være en stor krig omkring det her. Så skulle de nok gøre det, så det vil de nok løse det. Det er simpelthen fordi, at på nuværende tidspunkt, stadigvæk, til trods for den diskussion, der er i hele verden, så mener de svenske sundhedsmyndigheder ikke, det er en effektiv tilgang.
Okay, der er flere, der spørger ind til det her med at der er rigtig mange mennesker på de svenske intensive afdelinger med corona. Du nævner i Stockholmsområdet er belægningen 99%. Overall, der er den over 80%. Alex spørger her, har Sverige en plan B, hvis presset på sygehusene stiger yderligere?
Ja nej. Hvis vi tager nogle af sygeplejerskerne og lægerne først, som er ved de her krisemøder, interne krisemøder, og så snakker med mig efterfølgende, så siger de, at den plan, som de hører, det er, at vi skal holde ud med de ressourcer, vi har. Og det vil sige, det er altså en arbejdsstyrke, specielt blandt sygeplejerskerne, som er virkelig den gruppe, som er hårdest presset, hvor vi har set virkelig mange sygemeldinger, hvor vi har set rigtig mange gå ned med stress. Mathilde, som vi mødte lidt tidligere, har faktisk også været sygemeldt i en længere periode, men noget, der mindede om sådan posttraumatisk stresssyndrom, altså nogle af de her ting, som også soldater kan opleve, det var noget, det hun havde en sådan begyndende tendens til, det vil jeg sige flere gange. Jeg fik faktisk en sms, jeg skrev den lige ned her, inden vi gik live, jeg fik en sms fra en anden sygeplejerske, Sara, som jeg fulgte tilbage i foråret. Hun har sagt op, simpelthen en af 28 på hendes afdeling. Og det, hun skrev til mig, det var, at jeg orkede ganske enkelt ikke med følelsen af at være så lidt værdsat og knokle så hårdt for så lidt penge. De øverste chefer er jo fuldstændig ligeglade, uanset hvad de står og siger i medierne. Altså det er simpelthen det indtryk, mange af de her sygeplejersker og læger har, at de ikke bliver værdsat, at der er sådan en maskine, der bare kører, og der ikke er en plan for, hvad der skal ske, hvis at den her stigning kommer, og det er det, vi står med nu her. Så er der så også nogle andre, vi kan lige tage dem hurtigt. Altså, der er nogle ting, der bliver sat i værk her i Stockholm, for eksempel. Der har man spurgt ud i de andre regioner, om man kan låne personale, det er sådan første skridt. Man har faktisk også gået til militæret her i Sverige og spurgt, om man har ekstra ressourcer, så man kan frigive, det vil altså sige militærlæger, militærsygeplejersker, som måske kunne komme ind og arbejde på de stockholmske sygehuse. Det er nogle af de ting, som man har begyndt at kigge på.
Okay, så det er nogle af de plan B'er, der er. Så er
jeg
der også
et spørgsmål.
Ja, Christina June her vil gerne vide, om antallet af udskudte operationer. Hele debatten her med, at når der ligger mange med corona, så er man nødt til at nedprioritere andre patienter i sundhedsvæsenet. Ikke? Det sidste tal, som Christina så her, var fra i sommer, hvor 185.000 patienters operationer var blevet udskudt. Men hvad er det nu?
Jeg har ikke et konkret tal, men jeg kan sige, at jeg talte med to læger, som startede noget, der hed sygehusopråbet, altså sygehusopråbet. Og det gjorde de faktisk lige inden pandemien, og det gjorde de som en form for protest over de besparelser og det arbejdspres, der allerede inden pandemien var på de svenske sygehus. Det var specifikt, de startede ud fra noget, der hedder Södra sygehus her i Stockholm. Og på det tidspunkt, altså inden pandemien, der havde de omkring 20.000 underskrifter på Facebook, og de holdt en stor demonstration osv. Der snakkede jeg med dem her i sidste uge om, hvordan de så det på nuværende tidspunkt. Og en af de ting, de pegede på, lidt som Christina her er inde på, det var den arbejdspukkel af operationer, af udskudte behandlinger, som de skubbede foran sig nu her. Så ikke nok med, at man ligesom gik på knæene i forhold til overhovedet at overkomme den pandemi, der var nu her. Så et af de helt store problemer, en af de helt store frustrationer, som de havde, det var, at man samtidig vidste, at når så pandemien på et tidspunkt forhåbentlig er overstået, så har man altså den her massive mængde af ting, der stadig skal klares, og som ikke er blevet klaret på nuværende tidspunkt. Og den er altså siden det her tal formentlig kun blevet større. Altså der er ikke noget, der tyder på, at de skulle have ligesom barberet noget af den af.
Okay. Nå, men Jesper, jeg ved sgu ikke, om der lige er mere, jeg skal spørge om her. Jeg tror bare, jeg stiller et til spørgsmål. Noget, jeg ikke kan forstå, det er, du dækker det her corona rigtig meget, ikke?
Jo.
Det er ligesom det, man gør, når man er korrespondent for tiden, og måske endda især i Sverige. Og du kan ikke svare på, hvorfor at der er flere, der dør af corona i Sverige. Hvorfor der er mange flere syge, og hvorfor overbelægning, eller hvorfor belægningen på intensivafdelingerne er så høj i Sverige i forhold til Danmark. Jeg synes, det er ret vildt, du ikke har et svar på det. Altså, fordi hvis de fleste andre korrespondenter, hvis man for eksempel tager en amerikansk korrespondent på, hvorfor er det højt lige i den by? Jamen, det er jo, de kom lidt sent i gang med et eller andet, eller det kan man jo, det kan alle korrespondenter svare på. Hvis du i Norditalien, ikke? Jamen, hvorfor det? Jamen, altså, de kom også sent i gang, og folk tog det ikke så seriøst i starten, og det var måske også det første sted, og du kan ikke svare på det.
Mm.
Jeg synes, det er mærkeligt. Kan du ikke prøve at sige noget mere om det der?
Altså, det kan da godt være, at der er nogle andre, der har nogle svar. Jeg tror, mange af dem, min vurdering, og det kan selvfølgelig være, at jeg tager fejl eller har overset, men min vurdering er, at der er så meget usikkerhed omkring de mulige svar, der er. Altså, det er klart, at vi kan pege på ting. Vi kan jo pege på, at der simpelthen er for mange svensker, der går rundt og smitter hinanden. Altså, det kan vi jo se på nuværende tidspunkt. Så et eller andet går jo galt, fordi de ikke holder afstand. Ikke? Altså, det er jo sådan den banale. Men det, som får mig til at undre mig lidt, når jeg kigger på sådan de meget klare svar, det er, at det er også en del af den svenske diskussion, du skal derfor, det undrer mig, det er, at svenskerne kigger også ud i resten af Europa, og så siger de, okay, jamen, altså, vi har det rigtig hårdt her. Vi har haft både en hård første bølge, vi havde en hård anden bølge. Der er nogle grunde, som vi kender. Der er også nogle grunde, vi ikke kender. Blandt andet, hvordan kom smitten ind? Hvilke områder ramte den først? Hvad skete der ligesom tidligt? Altså fik vi en masse skiturister hjem, som så gjorde, at vores første bølge blev virkelig voldsom, fordi smitteopsporing osv. osv., osv. Men så kigger de ud i resten af Europa, og så peger de blandt andet på et land som Belgien. Belgien er sådan set hårdere ramt end Sverige, men har haft en helt anden strategi. De har lukket langt hårdere ned. Der er en hel masse andre ting i spil. Og det er der, hvor jeg begynder at sidde og tænke, måske det her med at give meget klare svar på nuværende tidspunkt, ikke er, i hvert fald ikke min rolle. Altså, der sidder sikkert nogle forskere og kigger på det her. Men jeg synes ikke, at man kan sige sådan helt firkantet, jamen altså den svenske strategi, den er en stor fejl, fordi at de gjorde X, Y og Z på den forkerte måde. Jeg ved, at det bliver argumenteret. Det er en del af det. Det dækker vi. Mm. Men at sige, at det er konklusionen, det tror jeg simpelthen er for tidligt. Det kan sagtens være, vi kommer dertil. Ja. Det kan sagtens være, der kommer klare svar. Det kan også være, at det bare bliver sådan en tåge, som ligger derude af uklarhed. Men jeg tror bare nogle gange også, at man skal sådan passe lidt på med at ville give et klart svar på noget, der er usikkert.
Ja. Okay, vi tager lige det sidste spørgsmål fra Jonathan her. Hvad er befolkningens holdning til det her? Bakker de op om Tegnell? Kan man svare på det?
Ja, altså, det kan man godt.
Okay, nå.
Der er en diskussion i Sverige, altså helt åbenlyst. Der er masser af svenskere, som mener, at de svenske sundhedsmyndigheder ikke har taget det her alvorligt. Nogle af dem er jo også de sygeplejersker og læger, som jeg har snakket med. Men det interessante er også, at mange af dem sådan set anerkender den tilgang, de svenske sundhedsmyndigheder har haft. Altså selv kritikerne anerkender, at man har haft en tanke med det, og man godt kan se logikken, altså specielt blandt nogle af de her lægefaglige mennesker, som jeg har snakket med. Men der er selvfølgelig en diskussion, og det er også den, man ser internationalt, hvor folk sådan har sådan en tendens til at pege fingre og svære og sige, at det her corona-eksperiment, det fejlede. Men kigger man generelt set på svenskerne, så er der faktisk ret stor opbakning fortsat til Anders Tegnell, specielt det er altså de svenske sundhedsmyndigheder. Der var en måling, der blev foretaget for det et par uger siden, nu så kan det selvfølgelig, at den har ændret sig en lille smule, men for et par uger siden, der lå han altså på omkring 70% opbakning, Anders Tegnell, til det arbejde, han havde gjort. Og så bare lige en sidste kuriositet. Der blev lavet en undersøgelse om, hvem vil svenskerne helst invitere med til deres julebord, hvis de kunne vælge en svensker at invitere med til ligesom at sidde og spise den her juleskinke med det her glaserede sennep, som de spiser, som er lidt underligt nogle gange.
Ja, det er det.
Og hvem var det så? Jamen, det var Anders Tegnell, som var den person. Ja, det var den person, de helst ville invitere med til julebordet. Som jo på en eller anden måde, uden at være særlig videnskabelig, også siger lidt om, at han i hvert fald ikke er sådan en paria her i Sverige, men en person, som man stadig har en diskussion omkring, men som også bliver anset for en, som har prøvet sit bedste med den viden, der har været tilgængelig.
Hvilken svensker vil du tage med til juleskinka, hvis du kunne vælge?
Nu får du lige så en virkelig random fact her. Den undersøgelse, som blev lavet her, hvor Anders Tegnell var den svensker, den svensker, som svenskerne allerhelst ville indsyre med. Så nummer to på den liste var faktisk min hustru, Carina.
Nej!
Jo.
Så skal du være bekymret, jo.
Ja,
hvorfor det?
Så,
jamen, hun er studievært, ikke? Er det ikke, hun er tv-vært?
Hun er tidligere USA-korrespondent og skal starte et talkshow her om lidt fredag. Hun er sådan en... Ja, i hvert fald, det, altså, da svenskerne svarede, at Carina,
jeg husker, var den, som... Det er ret sindssygt,
mand. Ja, så...
Nå, okay.
Ja, så jeg tror, jeg nubber hende foran...
Du tager nummer to der.
Jeg tager nummer to. Okay. Ellers vil jeg tage ham der Duplantis. Der er sådan en stangspringer, som har stået en masse verdensrekorder, svensker. Okay. Han er super interessant.
Stangspringer. Ja. Jeg tror, jeg vil tage Bjørn Rane lidt. Men det er bare mig. Men det er også lige meget. Tak fordi, Jesper Sølk, at du vil svare på spørgsmålene, også alle de gode spørgsmål fra jer, der har kigget med. Kan du have det godt, og tak fordi du var med igen. Du har altid været så flink til at stille op.
Selvfølgelig. Vi snakkes ved.
Hej. Godt. Jamen, det var det. Tusind tak til jer, der så med. Nu var det igen lidt om corona, og sådan går det jo nogle gange. Det er aften. Så siger jeg simpelthen bare godnat. Du kan lige prøve at høre den her jingle. Vi starter en morgenradio her på Den Uafhængige til foråret. Og vi tester lige nu, om den her ting skal være den ting, vi skal bruge. Nu vil vi se. Nå, uanset hvad, tak for det.